Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që në emisionin e sotëm do të qëndrojmë në një nga momentet më të jashtëzakonshme të profecisë biblike. E pra, jemi duke u ndalur në kapitullin e dytë në librin e Danielit. Dekreti për të shkatëruar njerëzit e ditur për dështimin e tyre. Lexojmë në vargun e 10. Kaldejasit u përgjigjen për para mbretit dhe thanë: nuk ka njeri mbi tokë që mund të dijë atë që mbreti kërkon. Në fakt, asnjë mbret, sundimtar ose sovran, nuk i ka kërkuar një gjë të tillë ndonjë magjistari, astrologu ose kaldejasi. Kjo është e para deklarat e vërtet që kanë bërë njerëzit e ditur. Asnjë njeri mbi tokë nuk mund ta gjej ëndrrën e mbretit. Këtë mund ta bëj vetëm Perëndia. Një dëshpërim të plot, ata po i luten mbretit për jetën e tyre, duke u përpjekur të tregojnë se kërkesa e tij ishte e paarsyeshme. Nëse lë jashtë anën mbinatyrore, sigurisht që kërkesat e tij janë të paarsyeshme. Gjithsesi, ata pretendonin se ishin superior dhe mbreti u kërkon atyre ta demonstronin këtë. Lexojmë në vargun e 11. Gjëja që pyet mbreti është tepër e vështirë dhe nuk ka njeri që mund t'ja bëjë të ditur mbretit përveç Perëndive, banesa e të cilëve nuk është ndër të gjallët. Ajo që po thonë është se nuk kanë komunikim me Perëndin. Ata madje rrëfejnë se Perëndit e tyre nuk u jepni shumë informacion. Ata e mbyllin argumentin e tyre duke thënë se asnjë qenie njerëzore nuk mund të plotësoj kërkesën e mbretit. Kjo gjë shtroi rrugën për Danielin që të dilte në skenë. Lexojmë vargun e 12. Me këtë mbreti u zemërua, i hipi inati dhe urdhëroi që të shfarroseshin tërë të diturit e Babilonis. Këtu mbreti shfaq një temperament të dhunshëm, për të cilin njihej nga të gjithë. Kjo është një tjetër simptom e psikozës që ai po vuan. Gjë që do ta shohim më vonë. Mbreti urdhëron që të shfarrosen tërë të diturit e Babilonis. Lexojmë vargun e 13. Kështu u shpall dekreti në bazë të cilit duhet të vriteshin të diturit dhe kërkonin Danielin dhe shokët e tij për t'i vrarë edhe ata. Dekreti i mbretit përfshinte Danielin dhe vëllezrit e tij. Edhe pse ishin duke u trajnuar, ata po mësoheshin nga të njëjtët mësues, tek të cilët mbreti kishte humbur besimin. Urdhri i shpejt për të shkatëruar të diturit e Babilonis do të përfshije edhe shumë njerëz që ishin të pafajshëm dhe nuk kishin asnjë lloj përgjegjësie. Diktatura e Nebukadnezarit kishte arritur kulmin. Ai mund të bënte çfarë të donte. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Atëherë Danieli ju drejtua me fjalë të urta dhe të matura Ariokut, komandanti i rojeve të mbretit, i cili kishte dalë për të vrarë të diturit e Babilonis. Mori fjalën dhe i tha Ariokut, komandantit të mbretit: pse vall një dekret kaq i ashpër nga ana e mbretit? Atëherë Arioku e vuri në dieni Danielin. Danieli hutohet nga dekreti i shpejt dhe i padrejt i mbretit, por ai i afrohet me takt Ariokut. Arioku është kapiteni i rojeve të mbretit. A i kishte përgjegjësi për shërbimin sekret të asaj kohe dhe natyrisht që ndodhet shumë shpesh në prezencën e mbretit. Do të ishte interesante të dije se çfarë komunikoi Arioku me Danielin. Pyes veten nëse a i sugjeroi Danielit që mbreti kishte rënë nga karrigja e tij lëkundëse apo se mbretit i mungonte një pjesë e mermerit. Këtu nuk regjistrohet gjë, por mendoj se a i preku kokën e tij dhe i tha: ti e di se si është mbreti. Lexojmë vargun e 16. Kështu Danieli hyri tek mbreti dhe i kërkoi t'i jepte kohë për t'i bërë të njohur mbretit interpretimin e ëndrrës. Danieli kërkoi të bisedonte me mbretin. Ai ishte i favorizuar dhe i kërkoi mbretit t'i jepte pak kohë për t'i treguar ëndrrën e tij. Ky duket si guxim i tepruar. Në fakt, duket si veprim i një djaloshi shumë të nxituar. Gjithsesi, ngjarjet pasuese do të zbulojnë se ky ishte guximi i një njeriu me besim tek Zoti. Lexojmë vargun 17 dhe 18. Atëherë Danieli shkoi në shtëpinë e vet dhe u bëri të ditur këtë gjë shokëve të tij, Hanania, Mishael dhe Azaria, me qëllim që t'i kërkonin mëshirë Perëndisë së qiellit lidhur me këtë sekret, me qëllim që Danieli dhe shokët e tij të mos vriteshin bashkë me kusurin e njerëzve të ditur të Babilonisë. Kjo është një shprehje që do ta gjeni vetëm në librat e robërisë, duke përfshirë Ezrën, Nehemiah dhe Danielin. Siç e shihni, pas largimit të lavdisë së Zotit nga Jeruzalemi, nga vendi shumë i shenjtë në tempull, Zoti quhej Perëndia i qiellit. Këta djem hebrej e dini se Perëndia nuk banonte në ndonjë tempull të vogël në Jeruzalem. Ai është Perëndia i qiellit. Shprehja që ti kërkonin mëshirë zbulon parimin bazë të lutjes së tyre. Perëndia nuk i përgjigjet lutjes për shkak të vlerës, përpjekjeve, karakterit apo veprave të atij që po lutet. Të gjitha lutjet duhet të mbështeten mbi mëshirën e Zotit. Të lutesh sot në emrin e Krishtit do të thotë që ne vim tek Zoti jo sipas meritës apo vlerave tona, por sipas meritës së Tij, duke parë drejti për mëshirë. Lexojmë vargun e 19. Atëherë sekreti ju zbulua Danielit në një vegim nate. Kështu Danieli bekoi Perëndinë e qiellit. Mendoj se mënyra se si Zoti ja zbuloi këtë ëndër Danielit ishte duke i dhënë atij të njëjtën ëndër që i dha Nebukadnezarit. Mendoj se ky është një shpjegim i arsyeshëm. Lexojmë vargu 20 deri 23. Danieli filloi të thotë: "Qoftë i bekuar emri i Perëndisë për jetë, sepse atij i përkasin dituria dhe forca. Ai ndryshon kohrat dhe stinët, i ul mbretërit dhe i lartëson. U jep dituri të urdhve dhe dije atyre që kanë mend. Ai tregon gjërat e thella dhe të fshehta, një atë që është në terrë dhe drita qëndron me të. O Perëndi i etërve të mi, të falenderoj dhe të lëvdoj sepse më ke dhënë dituri dhe forcë dhe më ke bërë të njoh atë që të kemi kërkuar, duke na bërë të njohim gjën e kërkuar nga mbreti." Kjo është një nga lutjet e regjistruara të Danielit. Danieli ishte një njeri me qëllim, një njeri i lutjes dhe i profecisë. Vetëm Zoti ja kishte zbuluar këtë sekret Danielit dhe kjo është një lutje e jashtëzakonshme falënderimi. Tani Danieli është gati të shkoj për një takim tjetër me mbretin. Lexojmë vargun 24. Prandaj Danieli shkoj te Arioku, të cilit mbreti kishte besuar detyrën të vriste njerëzit e ditur të Babilonis. Shkoj dhe i tha kështu: "Mos i vrit njerëzit e ditur të Babilonis, më qo për para mbretit dhe unë do t'i jap mbretit interpretimin tim." Danieli dëshiron të ndaloj vrasjen gjakatare që do të kishte ndodhur në vend dhe, me sa duket, edhe Arioku nuk ka zemër për këtë çështje. Ai nuk do t'i vrasë të gjithë të diturit e Babilonis. Lexojmë vargun e 25. Atëherë Arioku e çoi me nxitim Danielin para mbretit dhe i foli kështu: "Gjeta midis judejve robër një njeri që do t'i njohë mbretit interpretimin tim." Arioku e çoi me nxitim Danielin në prezencën e mbretit me lajmin e mirë që ëndra do të zbulojë. Lexojmë vargun e 26. Mbreti filloi t'i thotë Danielit që quhej Belshazar: "A je Zoti të më bësh të njohur ëndrën që pash dhe interpretimin e saj." Siç duket qartë, mendoj se logjikisht mbreti ishte shumë skeptik. Të gjithë të diturit e Babilonisë nuk ishin qenë në gjendje të tregonin ëndrën dhe interpretimin e saj. Por ja ku po del një djalosh, Danieli, që thotë se është i aftë t'i zbuloj ëndrën mbretit. Mbreti e pyet: "A mendon të më japësh një përgjigje mua, ndërkohë që të gjithë të diturit e tjerë nuk më dhanë as një përgjigje?" Ndoshta kjo është një tjetër përpjekje e njerëzve të ditur për të fituar kohë. Pyetja e tij tingëllon disi cinike, por Danieli kishte një përgjigje të mrekullueshme për të. Lexojmë vargu 27 dhe 28. Danieli u përgjigj në praninë të mbretit dhe tha: "Sekreti për të cilin mbreti kërkoi interpretimin tim nuk mund t'i shpjegohet mbretit as nga njerëzit e urtë, as nga astrologët, as nga magjistarët, as nga shortarët. Por ka një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe ai i ka bërë të njohur mbretit Nebukadnezarit atë që do të ndodh ditët e fundit. Kjo ka qenë ëndra jote dhe vegimet e mendjes sate në shtratin tënd. Menjëherë Danieli bën dallimin midis diturisë së Babilonisë dhe diturisë së Zotit. Apostulli Paul shkroi: "A nuk e bëri të marrë Perëndia diturinë e kësaj bote?" Dhe gjithashtu, marrëzia e Perëndis është më e ditur se njerëzit dhe dobësia e Perëndis është më e fort se njerëzit. Danieli tani kishte privilegjin unik për t'i prezantuar mendjes së errët të këtij mbreti pagan, Zotin e gjallë dhe të vërtet. A i thot: "Por ka një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe a i ka bërë të njohur mbretit Nebukadnezar atë që do të ndodhë në ditët e fundit." Kjo është shumë e rëndësishme sepse ky do të jetë theksi në librin e Danielit. Kjo ëndër i referohet fundit të kohërave të johebrejve. Fundi i kohërave të johebrejve shkon në harmoni me ditët e fundit të kombit të Izraelit. Të dyja do të arrin për mbushjen e tyre gjatë periudhës së mundimit të madhë. Koha në të cilën ne jetojmë është koha njerëzore. Tek letra pare Korintasve kapitulli 4 dhe vargu i 3, Apostulli Paul tha: "Sa për mua, më intereson fort pak që të gjykohem prej jush ose prej një gjykate njerëzore. Madje as vetvete nuk e gjykoj. Ne po jetojmë në kohën njerëzore." Është mirë të vëmë re se termi kohët e njerëzve nuk është sinonim me termin të rësia e johebrejve. Tek Romakët 11 dhe vargu 25, Apostulli Paul thot: "Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshehtë që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një pjese të Izraelit derisa të ketë hyrë tërësia e johebrejve." Tërësia e johebrejve përfundon me rrëmbimin e kishës. Termat ditët e fundit dhe kohët e johebrejve nuk janë sinonim me ditët e fundit. Lexojmë vargun e 29. O mbret, mendimet që të kanë ardhur në shtratin tënd kanë të bëjnë me atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Dhe ai që zbulon sekretet të ka bërë të njohur atë që ka për të ndodhur. Nebukadnezari ishte shqetësuar ndërkohë që ishte në shtrat natën, duke pyetur veten se çfarë do të sillte e ardhmja. Edhe pse ai në fillim kishte qenë një mbret i vogël, tani e sheh veten një sundues të madh botëror. Lexojmë vargun e 30. "Sa për mua, ky sekret mu zbulua jo sepse kam më tepër dituri nga tërë të gjallët e tjerë, por me qëllim që interpretimi im t'i njoftohet mbretit dhe ti të njihesh me mendimet e zemrës sate." Ëndra ka të bëjë me të ardhmen e mbretërisë së Nebukadnezarit dhe përfundimin e perandorisë së tij të madhe botërore. Nebukadnezari ishte i shqetësuar për të ardhmen e kësaj perandorie, zotërues dhe diktator i së cilës ishte gjetur krejt papritur. Ëndra ishte një përgjigje nga Zoti për problemin e tij. Danieli e thot shumë qartë që ai vet nuk ishte asnjë merit dhe se Perëndia në qiell i kishte zbuluar ëndrën dhe se Zoti donte ta zbulonte ëndrën për të kursyer jetët e të diturve si dhe për të kënaqur kuriozitetin e këtij njeriu Nebukadnezarit. Zoti do t'i flas Nebukadnezarit një gjuhë që ai do ta kuptoj. Gjuhën e shkëlqimit të jashtëm dhe lavdisë së mbretërisë së tij. Në këtë ëndër Zoti i tregoi atij shkëlqimin e jashtëm të mbretërisë së tij. Kjo ëndër ishte gjithashtu ëndra e një johebreu. Dhe në të Zoti i foli atij duke përdorur një figurë. Figura në ëndrën e Nebukadnezarit nuk ishte një figurë për të adhuruar. Por për shkak se Nebukadnezari kishte rënë përmbys para shëmbulltyrave në qytetin e Babilonisë, Zoti përdori një figurë në ëndrën e tij. Në këtë vend i dhujtarie, një vizion i tillë ishte e vetmja gjë që mund të kuptonte Nebukadnezari me të vërtetë. Babilonia njihej si origjina e feve pagane, burimi i idhujve pagan. Në këtë pjesë do të shohim historinë e sundimit të botës nga johebrejt. Për shkak të rënjes së shtëpisë së Davidit, Zoti po e merr skeptrin e universit nga linja e Davidit dhe po e vendos në duart e johebrejve. ai do të qëndrojë në duart e Jo-Hebrejve, derisa Krishti të vijë sërish në tokë. Pastaj Krishti do të marrë skeptrin dhe do të sundojë në tokë si mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve. Kohët e Jo-Hebrejve kanë filluar që prej kohës së Nebukadnezarit dhe do të vazhdojnë deri kur të vijë Zoti Jezus për të mbretëruar në këtë tokë. Lexojmë në vargun e 31. Ti ishe duke shikuar, o mbret, dhe ja, një figurë e madhe. Kjo figurë e stërmadhe me një shkëlqim të jashtëzakonshëm ngrihej para teje me një pamje të tmerrshme. Figura kishte një pamje të tmerrshme të kallë të datën. Ajo ishte shumë e shkëlqyeshme, e frikshme dhe e jashtëzakonshme. Ndërkohë që Danieli fillon të përshkruaj ëndrën, unë do të doja të kisha qenë atje për të parë shprehje në fytyrën e Nebukadnezarit që ndryshonte nga cinizmi në habit të dukshme. Kur Danieli filloi të thoshte, ti pe një figurë të madhe, shkëlqimi së cilës ishte i jashtëzakonshëm. Mendoj që sytë e Nebukadnezarit shkëlqyen. Ai u zhvendos në anë të fronit të tij dhe me siguri tha: kjo është djalë, po e fillon ashtu si duhet. Lexojmë vargun 32 dhe 33. Koka e kësaj figure ishte prej ari të kulluar. Gjoksi i saj dhe krahët e saj ishin prej argjendi. Barku i saj dhe kofshët e saj prej bronzi, këmbët e saj prej hekuri, këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. Kur Danieli tha këtë, mendoj se mbreti ka thënë sërish: o djalë, ti ke plotësisht të drejtë. Tani Nebukadnezari po përgatitet për të dëgjuar interpretimin. Tregles ka thënë për këtë ëndër: gjithçka që jepet këtu paraqitet përpara mbretit sipas aftësisë së tij të kuptimit. Gjërat e jashtme më të dukshme tregohen ashtu siç mund t'i shikojë njeriu. Ashtu siç tham, Zoti po i flet atij në një gjuhë që mund ta kuptojë. Kjo figurë e jashtëzakonshme qëndron në këmbë para tij. Nuk ka asnjë lëvizje. Ajo figurë është e frikshme, magjepse, e tmerrshme dhe e jashtëzakonshme në të njëjtën kohë. Koka ishte prej ari, gjoksi dhe krahët prej argjendi, barku dhe kofshët prej bronzi, këmbët prej hekuri dhe pjesët e fundit, pra shputat e këmbëve, ishin hekur i përzier me argjilë. Figura përbëhej nga lloje të çuditshme metalesh. Ajo nuk ishte një përzierje metalesh, por një figurë me shumë metale, 4 metale plus silikon që është rërë ose argjilë. Lexojmë vargje 34 dhe 35. Ndërsa po shikoje, një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriu, dhe goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile, dhe i coptoi. Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi dhe ari u coptuan bashk dhe u bën si kope byku në lëm gjatë verës. Era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë me tyre. Por guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh që mbushi tër tokën. Interpretimin e kësaj do ta shohim më vonë. Ne do ta lejojmë Danielin të jap interpretimin. Nuk kemi pse ta hamendësojmë për të. Ajo që duhet vërejtur këtu është se ndërkohë që Nebukadnezari e vështron figurën me frikë dhe habi, një gur që vjen për te i rrethojës së figurës dhe nga dora e njeriu, e godet figurën në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile me një fuqi të tillë sa që metalet bëhen plur. Pastaj fryn një herë dhe e merr me vete plurin e figurës, kështu që ajo zhduket krejtësisht. Pastaj guri fillon të rritet si një gur i gjallë dhe mbush të gjithë botën, duke zënë vendin e kësaj figure. Të dashur miq, këtu kemi mbritur pra në fund të studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që kemi përfunduar studimin në kapitullin e dytë në librin e Danielit. Vazhdimin e interpretimit të ëndrës së Danielit do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.